Tikai tajā gadījumā, ja es sagatavoju kādam draugam dāvanu, kurš dzīvo ārzemēs un es vēlētos Latvijas produktus viņam uzdāvināt, tad jā. Bet tā vairāk skatos uz sastāvu, uz kvalitāti un tāpēc tas nav tik svarīgi.
Pievērst uzmanību, vai produkts ir ražots Latvijā vai ne?
Reti diezgan. Jo arī, piemēram, ja mēs runājam par Lidl veikalu, jā, tur Latvijas ražoto produktu nav tik daudz, bet tas ir vistuvākais mājās.
Jums tas ir svarīgi?
Nē, nu man tas, teiksim, es skatos parasti, kur ir lētāks, jo pensionārs paliek pensionārs.
Un tas maciņš ir tik biezs, cik ir?
Cik viņš ir, jā, un neviens pa tevi nedomā. Kādreiz viņi solīja divreiz gadā pielikt, a tagad to vienreiz nevar sagaidīt. No dārzeņiem, jā, tos es vairāk pērku Latvijā audzētas, teiksim, dārzeņas, smaugļus cenšos tādas. Nu, cik man atļautas maciņš? Galvenais ir cena. Tāpēc, ka citādāk šajos laikos nevar. Viņiem pašiem ir biezas kabatas, pa pārējiem viņi nedomā.
Tas vairāk izvēlos Latvijas preci.
Jūs esat patrioti?
Jā, un man patīk.
Garšo?
Arī. Maize jau lielākoties Latvijas ir veikalos. Piena produkti tāpat.
Dārzeņi?
Dārzeņi es izaudzēju pati. Ziemā skatos dārzeņus, bet tagad vasarā noteikti nē.
Un būtu svarīgi pirkt Latvijas produktus?
Protams, tie taču garšīgi. Jā, es noteikti atbalstu to.